No, jaz nisem predvsem pripravil nobenih slikic ali pa česa podobnega in to lahko razumete na dva načina. Lahko si sami vizualno dopolnite to, pa si predstavljate tukaj le na topu gor, recimo Led Zeppelin ali pa Jimija Hendrixa. Lahko pa glede na to, da bom govoril v socialističnem obdobju, to razumete kot da se jaz s svojo formo prilagajam najbolj pogosti formi diskurzivnega predstavljanja v socializmu, to je referat. Za referat je sicer bilo značilno predvsem to, da jih nihče ni poslušal in da je bila umetnost govornika v tem, da nihče ni opazil, o čem ste govorili, da so pa iz tega vse izhajale kakšne posledice, iz tega, kar ste napisali. Zdaj, upravičil bi vse te dve stvari. Prispevka nisem napisal posebej za to srečanje, ampak pravzaprav v Velenju nekako pripravlja nek zbornik o roku takrat in jaz sem v Velenju hodil na gimnazijo v letih 1968-72 in moja generacija, prav recimo moj letnik, ne, je bila prva, ki je recimo rok kot kulturo v Velenju, bi rekel, prevzela. Zaradi tega sem napisal stvari tako, da so mogoče bolj osebne, spominske. Seveda so to stvari, v katerih sem, vsaj deloma stvari, v katerih sem že veliko krat pisal, se pravi, da so tudi teoretsko nekajkrat reflektirane, celo bi rekel prereflektirane, kar jim manjka, ne, je natančno odziv drugih, tudi nekdanjih udeležencev. Tako da, karkoli bo Rajko kritičnega o tem povedal kasneje, vnaprej priznam in sprejemam kritiko. Ne, mislim, to se ne zaprkavam, ampak tudi jo pričakujem in če hočete, zahtevam kritiko. Ne? Zdaj, moje izhodišče je to spoznanje, da pač odnosa, ki ga ima neka skupnost ali pa neka generacija do glasbe, ki jo ima za svojo, da tega izhodišča ni mogoče razumeti, ne da bi poznalo okoliščine, v katerih je glasbo doživljala. Te okoliščine pa najmanj toliko zadevajo načine, kako je poslušala glasbo, koliko tudi načine, kako je prakticirala. Poslušalci smo namreč danes hote ali ne hote vsi, pevci in glasbeniki pa med nami postanejo le nekateri. Zvočno okolje, zvočne izkušnje, načini socializiranja v glasbo in možnosti poslušanja pa so se v času mojega življenja močno spremenile in so danes bistveno drugačne kot v časih mojega odraščanja. Moj prispevek želi pravzaprav ubesediti spomin na neko generacijsko izkušnjo skozi to omejeno perspektivo. Zdaj, čas sem omenil 68-72, gimnazija, kraj Velenje. Ne? Mi smo pravzaprav prvi zagrizeni poslušalci roka, vsaj kot generacija, ti letniki, ne, ki smo takrat hodili. Predvsem moj letnik, ki se je recimo 68. leta opisal. Prej pravzaprav je bil to posamičen pojav, ne. Mislim, letnik za nami ali pa dva ni bil kaj zelo izrazit. Hkrati pa nekaj let potem, recimo takrat, ko smo mi poslušali gimnazijo, pa je rok že bil pravzaprav povsem prevladujoča oblika glasbe, ki se je poslušal urbani mladi ljudje. Skupina ljudi je omejena. Omejen čas, predvsem tudi je omejen bil obseg našega početja. Predvsem namreč sami nismo bili glasbeniki. Predvsem smo bili fanatični poslušalci. In ker smo jemali glasbo, ki smo jo izljubili skrajno resno, smo se v skladu z vrednotami v nje tudi vedli. Pravico do tega pa smo se morali kot mladinska subkultura šele pridobiti. To je, pa je pomenilo, da smo morali svojo novo izbrano identiteto zaradi tega misliti, pojasnjevati sebi in upravičevati pred drugimi. Od tot pa je že sledilo, da smo se morali izboriti tudi pravico do prostorov, kjer smo lahko glasbo poslušali in predstavili drugim. To pa je že nastavek za stvari, ki so se godile kasneje in za vloge, ki so jih nekateri med nami igrali kasneje. Recimo samo toliko za ilustracijo. Zoran Pistotnik, Silvo Grmovšek in jaz smo v 70-ih letih sodelovali še pri poskusih ohranjanja študentskega gibanja na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zoran je potem s neštetimi vdajami na radi študentov džez v afriških godbah in drugih nekomercialnih popularnih godbah ne samo pripomogel k spoznavanju teh godb, sam je recimo upeljal oddajo Razširjamo obzorja, predvsem je uveljavil teoretsko utemeljeno vrednotenje glasbene produkcije kot spremenjevalke posameznikovega odnosa do sveta in s tem spremenjevalke družbe. V razvoju alternativne kulture v Sloveniji je imel pomembno kreativno vlogo že na radi študent kot vodja izvedbe programa, kasneje pa kot organizator ob študijskih dejavnosti v K4 na Kersnikovi ulici v Ljubljani, tudi inovativnih glasbenih preditev, kot je bila druga godba in tako naprej. Sam pa sem konec 70-ih let bil krajši čas odgovorni urednik na radi študent, mislim, da je bilo 1970-80. In sem si pač prizadeval takrat, da bi rock in druge oblike popularne glasbe mladih obravnavali kot enakovredno zvrst ustvarjalnosti. Popularno godbo sem potem pač upeljal tudi v študijske programe oddelka za sociologijo na FF. Ne? Ampak to poudarjam zaradi tega, da bi videli nekako korenine tega aktivizma so pravzaprav v tej subkulturni pripadnosti in na nek način glede na to, da nas je bilo recimo vsega skupaj, ne vem, 10-20 fantov, a ne, pretežno od začetka vseh fantov, je pač zanimivo, da se je temu aktivnemu zauzemanju za družbene in kulturne spremembe, da so ostali na različne načine zvesti tudi drugi bivši poslušalci roka. Ne. Vane Gošnik, recimo, eden izmed začetnikov okoljsko ozaveščene politike v Sloveniji, Stane Borovnik, ki ga verjetno ne poznate, je bil pa promotor kvalitetnejše nabave knjig v tujih jezikih v slovenskih knjigarnah, eden izmed tistih, ki so Frankfurt po Frankfurtu prepeljali v Slovenijo, ali pa Iztok Šmajs, sicer danes likovnik, ki je živel v Velenju, pa on je bil recimo s hidrogizmo Dušanom Pirehom Hupom in kolegi, eden izmed pionirjev multimedijske likovne ustvarjalnosti pri nas. Zdaj, ko sem začel hoditi v Velenjsko gimnazijo 68. leta, sem nenadoma spoznal, da z drugih šol tudi prihajajo dijaki, ki jim je bilo enako pomembno poslušanje nove oblike popularne glasbe kot men. Takrat smo imeli za glasbo, ki smo poslušali imena, ki so jim najbolj ustrezali, vsak po svoje so jim ustrezali izrazi hard rock, progresivni rock ali tudi underground. Zato, ker takrat še to ni bila povsem prevladujoča glasba na lestvicah, kar je sicer postala še v času, ko smo mi na gimnaziji. Ne? Prihajali smo z različnih šol, bilo nas je samo nekaj takih, samo to lahko hitro spuščamo. Glasbi, ki smo jo poslušali, se je takrat občasno reklo in se je včasih še reče nekomercialna in seveda takšno poimenovanje zavaja. Zdaj, z tega velika je seveda vprašanje, kaj smo mislili s nekomercialnostjo takrat. Ne? Označevala je seveda naše vrednotenje različnih muzik, ki so bile vsaj potencialno dostopne našim ušesom. Ne? Se pravi, pomenila je, da je po našem mnenju to glasba, komercialna glasba je glasba, ki jo vrtijo na radio in se jo dobi na ploščah. Ne? Medtem, ko glasba, ki smo jo mi poslušali, ni bila namenjena samo nekajkratnemu poslušanju in plesu, ampak smo od nje zahtevali, da izraža. Izraža kaj? Čustva, kakršna smo imeli sami, hotenja, strahove, vrednote, kakršne so čutili sami. Večina godb, ki so zauzeli največ radijskega časa, krajev in priložnosti nastopanja v živo in prostora na gramofonskih ploščah, ni bila takih. Ne? Kolikor so kaj izražale, niso tistega, kar smo potrebovali. Zdaj, kaj je bilo torej posebnost naših glasbenih in sploh, bi rekel, osebnih in generacijskih kulturnih potreb? O tem sem pravzaprav pisal veliko krat. v knjigi, ki je bila predlanskim izdana, v bistvu dejansko lani, ne, popularna godba eseje v poslušanju, imate ene par esejev v tem. Predvsem, recimo, poudarim večkrat eno tako bazično sociološko dejstvo, generacija vrejena okrog 53-54 je v Sloveniji najštevilčnejša bila, ne vem, če še. V Jugoslaviji je tako kot v Evropi sodila v kohorto močno narastnega števila rojenih po končani vojni. Ne? Se pravi, baby boom generacija nekaj štela že zaradi svojega števila. Bolj odločilno pa je, da smo odraščali v sorazmerni blagini. Sredi vidno naraščajočega družbenega in osebnega obdobja v velenju nemara celo obilja. Naši starši so bili mnogi izmed kmečkih in delavskih družin, otroštvo so doživljali v času gospodarske depresije, odraščali so med vojno, ustvarjali si družine med povojno obnovo in spremljajočim odrekanjem. Skratka, zanje so bila 60. leta, ko so si vsaj v Velenju večinoma že kupili avte, ko so si začeli graditi hiše, leta, ko so v srednjih letih končno imeli kaj od svojega dela. Velenje okrog leta 1970 ni bilo le bistveno manjše, kot 40 let kasneje. Bilo je tudi lepše, bogatejše in bolj pravično. V tem sicer lahko vidite nostalgijo, ampak med Hartmanovim blokom na Cankarjevi dve v središču, kjer sem stanoval, in Pako je bila zelenica, kjer smo kljub prepovedi igrali nogomet, ne pa beton in asfalt, poslovni prostori, parkirišča. Predvsem je bilo Velenje med najbogatejšimi občinami v Sloveniji in večina zaslužka je ostala v domači občini. Na čemer je temeljil družbeni in osebni standard v Šaleški dolini, Velenje je bilo v 60. in 70. letih vedno med občinami, ki so imeli v Sloveniji najvišji družbeni standard. K temu treba dodati, da seveda so tudi socialne razlike niso bile velike. Hiše so si postavljali tudi rudarji, ne samo inženirji ali pa zdravniki. Nezaposlenih ni bilo in kar je bistveno tole, lejte, to je bilo novo mesto, Velenje je bilo novo mesto, odkoder so ljudje prišli od drugod, se pravi, absolutno ni imelo neke svoje meščanske kulturne tradicije. Za rudarje so v 60-ih letih nabirali ljudi, ko jih je zmanjkalo v bližnjih krajih, potem po prenaseljenem podeželju vzhodne Slovenije in bližnje Hrvaške in potem vsako leto dalj, ne? Kozjansko, Zagorje, potem rudniška naselja Bosne in Srbije, od Prijedora, Banovića in Kaknja do Kolubare in Aleksinca. In ker je bilo dela dovolj za vse, so se dokaj hitro integrirali. Zdaj, mladi moje generacije smo fanatično delavnost starševske generacije opazovali z pozicije že doseženega in za nas samoumevnega obdobja. Pehanje za še se nam je zdelo odvečno in nesmiselno. Zares motilo pa nas je, da kultura našega okolja ni ponujala dobesedno ničesar, kar bi lahko zadovoljilo najstnike v mladem urbanem mestu, še zlasti ne, če so imeli kakršne koli intelektualne ambicije. Velenje je premoglo rodarsko plehbando in kulturni dom, kjer so enkrat tedensko vrteli kakšen film, kvalitetnejši, že v gledališče bilo treba iti v Celje. Ne? In takrat seveda mladi svojih avtov nismo imeli, to je pomenilo iti z avtobusom ali na štop. Ne? Radio je vrtel tisto malo zabavne glasbe po nacionalnih kvotah in glede na popularnost melodij. Malo italijanskih kanson, malo francoskih šansonov, kakšen latinsko-ameriški ritem v lahko orkestralni priredbi, malce umirjenega starega džeza, malce angloameriškega popa. Kadar so si čestitali in se pozdravljali naši poslušalci, je to pomenilo Avsenike, Slake, Fante Sprakprot na Stanko Kovačič prinesi mi rože in pa tudi bolj lokalne zadeve, na primer Štiri Kovače in Fante Treh Dolin. Vse to smo enako iz srca zaničevali in sovražili. Vzgojeni smo bili v socialističnem duhu in smo v Velenju videli živi materialni dokaz, da kolesa zgodovine ni mogoče obrniti nazaj. Nismo imeli pojma, kaj želimo, ampak natančno smo čutili, da hočemo novo, česar še ni bilo. In tudi najstniški hormoni so zahtevali kulturni izraz poln energije, ki bi izrazila to hotenje v zvočni obliki kot udarne ritme in zvočne izbruhe. Želeli smo telesno glasbo, ki je obenem izrazna in ki izraža celoten spektr občuti od elementarne spolnosti prek izražanja skupinske solidarnosti in politične volje in energije do intelektualnega razmišljanja. Zato so nam bile povsem tuje meščanske popevke z intimno tematiko ljubezenskega para, če tudi jim danes za nazaj lahko priznavamo precej višjo kvaliteto zdajšnje pop produkcije. In prav tako tuje nam je bilo v sodobnem mestu prepevanje o vasovanju ali o farni cerkvici tam gor na vasi. Skratka, Velenje je bilo uspešno sodobno urbano okolje, zato ni nenavadno, da smo imeli kot generacija enake glasbene potrebe, če tako rečem, kot naši vrstniki v urbanih okoljih na zahodu, in da smo s telesnim dozorevanjem in z razmišljanjem v naših perspektivah sprejeli progresivni rok, kot smo mu rekli, dejansko kot lastno izrazilo, kot ustrezni izraz osebne in generacijske identitete, nasproti tej domačijski, površno uradni, pritajeno katoliški ali nezavedno malomeščanski kulturi. Ne? Nezavedno malomeščanska kultura, pravim tisti, ki se je izražala kot nekritično, kot površno sprejemanje modernega in popularnega, karkoli, ne? Karkoli pride od zunaj, je tako. In glasba, v kateri smo se nekako pri 16-17 letih profilirali subkulture, je bila skoraj izključno angloameriška. Bil je rok, ampak ne katerikoli. Ne kratki komadi, ki so jih založbe izdajale na singlih, pač pa daljše skladbe, ki so puščale prostor za instrumentalno improvizacijo in so se upirale predvsem na bluzovsko izročilo, na ritm in bluz. Energično odigrani komadi, ki so izražali ljubezen bolj telesno od evropske pesemske tradicije, se pravi ne le z necenzuriranimi besedili, pač pa vsaj toliko tudi z bolj telesnim bluzovskim petjem in zvenom solo kitare, bas kitare, bobno in seveda električno ozvočeno. Na to podlago je dobro šla osebna izraznost v besedilih, ki so skratka z zgledovanjem pri Bobu Dylanu, ne, in Beatlih. In v drugi polovici 60-ih let se je tako v ZDA kot v Veliki Britaniji izoblikovala vrsta glasbenih skupin in nekaj posameznikov, ki so bili znani po svojih albumih in improvizaciji. The Doors, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Grateful Dead in drugi v ZDA. John Mayall, Cream, Jamie Hendrix, Led Zeppelin, Ten Years After in drugi v Britaniji. In okrog leta 1967 so postali dovolj znani, da smo zvedeli zanje. Ne? Zdaj, za underground pa smo samo deloma upravičeni šteli to glasbo zato, ker so jo radijski programi nacionalnih postaj tako na zahodu, kot na vzhodu v Evropi ignorirali. In se pravi, ker smo jo povezovali z mirovnim gibanjem proti vojni v Vietnamu in z gibanjem proti atomski oborožitvi in blokovski razdelitvi sveta. Proti blokovsko razpoloženje je bilo seveda živo tudi med nami, ker je bila Titova Jugoslavija še na čelu neuvrščenih držav, ne? In študentsko gibanje se je tudi razmahnilo v teh letih. Ne? Še pomembno je bilo to, da je bila ta glasba kontrakulture, ki se neupravičeno zvaja na hipijevstvo. Hipijevstvo je videti za nazaj takole. Ne? Dolgi las je pri fantih, make love not war, jeans za vsako priložnost, svobodna ljubezen, zadevanje z mehkimi in manj mehkimi drogami. Zdaj, taka podoba hipijevstva je dejansko za nazajski proizvod pop industrije. Veliko bolj bistveno za kontrakulturno razpoloženje je bilo geslo osebno in politično. In pomenilo je, da smo načelno nezaupljivi tako do parlamentarne politične ureditve v Zahodnji Evropi, kot do zbirokratiziranega socializma, ki je prikrival nastajajočo socialno neenakost in družbene konflikte, obenem pa je dušil svobodno osebno izražanje. Pomenilo je to, da smo razumeli pravico do dolgih las, mini krila ali do tega, da ni treba iti v gledališče obleki in skrivato, skupaj s pravico do poljubljanja na cesti kot temeljno pravico do svobodnega samoizražanja. To ni bilo upiranje neke politični ureditvi, pač bilo upiranje meščanskim, formalnim, birokratskim, uradnim navadam in vrednotam. Bilo je tudi upiranje odraslim, šoli, staršem, državi. Vse je šlo za to, da smo hoteli živeti svoje življenje drugače. Skratka, dolgi lase in druge oblike izzivalnosti se razumijo samo v tem kontekstu protko raba drog. Ne? Trava in šit sta služila duševni sprostitvi, tabletke LSD razširjeno zavesti. Raba kokaina in heroina sta kasnejši. In vsaj v velenskem okolju velja to, v glavnem tudi za mehke droge v tem času še. Ne? Razne alkohola so imele droge za gimnazice v teh letih povsem obroben pomen. Nekaj, kar poskušiš na avtostopu po Evropi ali na koncertu, nikakor pa jih takrat v domačem okolju nihče ni niti prodajal, niti gojil. Zdaj, samo oznaka skupinske pripadnosti je bila friki. Ne? Zdaj, ta oznaka je, ne vem, kdaj je bila prevzeta, najdete recimo v stripih Kostje Gatnika v tem času, pa že malo prej, mogoče od Kramba prišla, nimam pojma. Zdaj, v originalu je bila takrat v tistem času, se pravi, konč 60-ih je bilo nasprotje od friki, je bilo straight, ne? Kar pa ni pomenilo, bi rekel, spolne usmerjenosti, se pravi, opozicija je bila straight kontra frik, ne straight kontra gay. Ne? To je mogoče dobro povedati. Ne? Konfekcijska podoba hipijev, se pravi, apolitična usmeritev vzhodnjaško mistiko, cvetlični pacifizem in tako naprej, se nam je zdela v glavnem nekoliko smešna. Ne? In tudi kot slog vedenja mladih je pretežno kasnejša, izoblikovala se sredi 70-ih let in takrat smo ji friki rekli zaničevalno nirvanizem. Ne? Vse smo bili sami družbeno aktivnejši in bolj bojeviki. Še to mogoče, različna ta gimnazijska okolja so imela tudi diferencirane glasbene okuse. Recimo, naš uveljen je bil precej drugačen kot tisti, iz recimo Nove Gorice, ki ga dobro poznam po pripovedovanju svojih študentskih potem prijateljev znancev, Iris Skobin, Bojana Baskara, Ervina Hladnika, Tomaža Masnaka, Srečka Fišerja in drugih. Medtem, ko so oni največ poslušali ameriške skupine Zahodne obale, recimo Jefferson Airplane, Grateful Dead, Janis Joplin, smo mi bolj poslušali instrumentalno zahtevnejše skladbe z veliko soliranja na kitari, bas kitari, bobnih klaviaturah, in temu je najprej strezal hard rock, kot so ga igrali recimo Led Zeppelin ali pa Jimi Hendrix. Pa tudi zelo hitro glasba skupin, ki so v rock vnašali elemente džeza ali pa neevropskih etničnih godb. Afriške zlasti, latinsko-ameriške, takrat smo manj poznali, mogoče recimo Santano, ne? Ampak recimo dobro, pa sem poznal Majors of Invention oziroma Franka Zappo. Že okoli leta 70 nas je pretegnil fusion med jazzom in rockom, ki je bil po zasedbah in usmeritvi improvizacije bolj jazzovski kot rockerski. Herbie Mann, John McLaughlin in tako naprej, do konca šolanja na gimnaziji 72. leta, pa smo napredovali k poslušanju avantgardnega free jazza in do obiskovanja koncertov jazza. Imena, na katera smo prisegali, so bila John Coltrane, Archie Shepp, Miles Davis, Albert Ayler. In recimo spominjam še šolskega izleta, ko je Zoran Pistotnik na prenosnem magnetofonu imel sabo trak se San Rajemo vesoljsko orkestralno glasbo. In smo seveda to poslušali kot čista elita nasproti, bi rekel, ne, vsem, ki so poslušali karkoli drugega. Ne. Zdaj, o novem smo se informirali predvsem preko tiska. Za razvoj undergrounda oziroma progresivne glasbene zavesti je bil v Sloveniji zaslužen predvsem takrat novinar dnevnika Stop in sodelavc Reša Stane Sušnik. V popularni tedenski reviji Stop je vsak teden prinašal sveže, kratke informacije o zanimivih novih glasbenikih in skupinah, rocka in jazza in o novih trendih. Kaj malega smo ujeli tudi po radiju, vse informacije so hitro zakrožile med nami. V Ljubljani ali v tujini pa smo kupili tudi kak izvod glasbenega tiska. Kajti takrat je bil za informiranje o glasbi, so bili glasbeni tedniki, pa tudi mesečniki ključnega pomena. Takrat recimo Melody Maker, kasneje New Musical Express od angleških. Redkeje nam je prišel pod roko ameriški Rolling Stone. Resni časopisi glasbene industrije kot Billboard ali pa Downbeat so bili pa za nas predragi. Med seboj, s Sušnikovom pomočjo, pa tudi z oglasi glasbenem tisku, smo se pomagali tudi glede tega, kako priti do novih plošč. Praktično vsa glasba, ki nas je zanimala, je bila na long play vinilnih ploščah. Takrat v veliki večini že v stereotehniki. Bližnji kraj v Avstriji so bili z glasbo, zanimivo za nas, zelo slabo založeni, do bolje založenega Trsta ali pa Gorice pa je bilo takrat razmeroma daleč za nas, ne, brez avtocest in brez lastnih avtov. In smo plošče največ naročali iz tujine. Okrog leta 1970 je bilo to še razmeroma poceni, najbolj pa se je splačalo naročiti preprosto po dve skupaj, denar smo dali v kuverto, poslali denar, dobili recimo dve plošči. Predvsem rock smo naročali največ iz Anglije, najbolj znana firma je bila Tendis, vir za progresivni jazz pa je potem vedno bolj postajal nemški ECM. Zdaj, v prvem letniku gimnazije smo bili še zelo slabo založeni z gramofoni, ne? Kasneje pa je postala seveda pač ta manija, vsak je moral imeti stereo gramofon, ne? Predvsem je treba reči to, da zaradi tega, ker je bila televizija takrat družinska zabava, je bila otroška soba, tako imenovana kraj, kjer se je poslušalo muziko. In ker slušalk ni bilo, so seveda bile stalne te obtožbe, da je muzika preglasna. Kadar smo mi pa sami, smo pa glasbo poslušali preprosto tako, da ne, smo se vlegli recimo na preprogo med dva zvočnika. In treba omeniti tole lete. Na prihodu 70. leta svetovni glasbeniki niso prihajali še v Slovenijo, pa zelo redko, praktično jih je bilo nemogoče videti v živo. Ne? Glasbene skupine v Jugoslaviji so morale igrati komercialno rokovsko glasbo, da so preživele lahko kot profesionalne. Še tisti bendi, ki so igrali, recimo, kadar je bilo dovolj publike, tak rok, kot smo ga mi želeli, recimo Sinovi, so večinoma pač na teh podeželskih nastopih v mladinskih klubih igrali plesno muziko, pretežno. Ne? Za resne poslušalce najzahtevnejše pravilo, kot rečeno, je bilo seznanje z novimi ploščami in to je bilo seveda vezano predvsem na to, kar je bilo mogoče slišati na radio, tega je bilo zelo malo. Recimo, tretji program radija Österreich je imel eno oddajo, recimo včasih popovdne. Na Ljubljani enkrat na teden, recimo je bilo 3/4 ure, ko je vrtel longplay plošče, Franci Slak, ne? Naš letni gimnazic, kasneje filmski režiser danes pokojen že. Ne? Predvsem recimo je to velja za UKV radio, na katerem ni bilo torej skoraj nič, tako da za nas je bilo ključno, da smo lovili včasih recimo kratke valove, predvsem pa srednje valovni radio Luksemburg, ne? Kjer je recimo Kid Jensen med 12. in 3. uro vrtel 3 ure cele strani longplay plošč. Ne? In to je bilo pravzaprav skoraj edini kraj, kjer si lahko slišal, kako cela taka plošča zveni. In seveda starši niso bili nadušeni na tem, da to delo jaz sem poslušal, naprimer pa nisem bil edini, ne? To pod oddejo na tranzistori. Ne? Zdaj bom počasi zaključil, dvoje stvari bi omenil. Najprej, da sem se pri oblikah poslušanja zadržal prav zaradi tega, da nakažem, kako so bile te okoliščine čisto drugačne od današnjih. Ne? Ko pač recimo s pritiskom na gumb lahko slišite, kar želite. Skratka, mi smo hlepeli za zvoki, ki so bili za nas redki in dragoceni. Ne? In na nas je verjetno prav redkost in nedostopnost glasbe, s katero smo se globoko identificirali, pripeljala do tega, da smo to glasbo ne samo fanatično iskali, ampak da smo jo tudi branili kot aktivisti in širili njeno popularnost. Ne? Najprej med vrstniki in da smo se zaradi tega tudi potem širše angažirali. Ključno za naše samozavedanje pa je bila Tribuna, časopis študentov, ki ga je pripeljal v Velenje Lado Planko, prvi človek v Sloveniji, ki je pisal o free jazzu. Bistveno je to, da je bil likovni urednik Kostja Gatnik in da je v nadaljevanjih objavljala Biblijo kontrakulture Jerryja Rubina Do It. Ne? To je nekako zaokrožilo tisto, to našo, bi rekel, kontrakulturno zavest in to je pravzaprav ne šolsko leto, ja, šolsko leto 70-71, pardon, to sem napravil napako. To je pravzaprav na te desni ravni vse, razen da bi dodal tole lete. Verjetno je kdo pričakoval, da bo v središču moje teme neko pritoževanje nad krutostjo komunističnega režima, ne, ki je zatiral boge najstnike klepiče po svobodi. Temo sem pustil na konec, ker tega nismo tako doživljali. Res je, da so tako RTV, kot glasbena industrija, kot prireditelji koncertov slabo prepuščali progresivni rok. Ampak to je bilo izraz konzervativnega glasbenega okusa, ne razumevanja subkulture kot političnega nasprotnika. Ko sem bil junija 71 v mladinski delovni brigadi v Zagrebu, je bil slab rok glavna oblika glasbene zabave za brigadirje. Ne? Malo kasneje so bjelo dugme v sredi 70-ih let že igrali za tovariša Tita, kot je znamo. Ne? Skratka, predmet tarčev vzgojiteljev so bile tiste oblike vedenja, ki so jih imeli za nemoralne in obenem nekulturne. To so ti, ki sem jih naštel prej. Dolgi lasje, ukrasje pri fantih, naprimer zapestnice, ukrdice, verižice, prekratka krila pri dekletih, nesvečana obleka, se pravi džins, pri svečanih priložnostih, recimo gledališče proslave maturitetne slovesnosti, motile se jih poljubljanje ali pa še krpejše oblike spolnosti na javnem kraju, celo avtoštop za dekleta po tej logiki vstopajo v avto, v intimen stik z neznanimi moškimi, vse mogoče se jim lahko zgodi. Ne? Zakaj sem to naštel? Zato, da vidite poanto, gre za kulturno nazadnjaštvo, ne? Ki so ga bodle popolnoma enake poteze, kakor v katoliški ali katoliški Italiji ali Franciji ali po takratni fašistični Španiji ali portugalski. Posod je videla vladajoča ideologija v roko kvarni tuj vpliv in mu dala tist politični predznak, ki ga je lažje zavrnila. Pri nas so temu rekli kvarni vpliv Zahoda, tam so temu rekli kvarni vpliv komunizma in brezboštva. In ko so polnoletne gimnazice snubili v zvezo komunistov, je bilo glavno merilo poleg pravilnega porekla, ni bil šolski uspeh, pač pa lepo vedenje. Rokeri smo bili avtomatično diskvalificirani ali, če pogledate iz naše perspektive, oproščeni. Ne? Skratka, konflikti z oblastjo, pa ne gre za šolo, milico, zvezo mladine, ZK, so bili skoraj vsi povezani z neprimernim vedenjem, ne, ne z izražanjem političnih stališč. Tako da oblasti nismo doživljali kot nasilen komunistični režim, pač pa kot kulturno-konzervativni in v osnovi še kmečki. Sebe smo imeli za naprednejše in bolj socialistične. Edinokrat, da se jaz spominjam, da smo bili predmet zaskrbljenosti glede političnega prepričanja, je bilo, ko smo na oglasno desko spomladi 71, ko so študenti zasedli filofaks v Ljubljani, pribili stran iz tribune s pozivom Jaše Zlobca dol z rdečo buržoazijo. S tem smo se identificirali. Rdeča buržoazija so bili oni, občinska partija. Sebe smo imeli za naprednejše. Skratka, bili smo socialistični otroci, ne samo otroci socializma. Ne? In mislim, da lete, če zaključim, dejansko smo prevzeli prepričanje, da smo avantgarda družbe. Ne? Mladina je naša prihodnost, je bilo geslo, ki ste ga v socializmu srečali na vsakem koraku in niti najmanj nismo dvomili, da smo ta prihodnost mi, ne pa oni. Ne? Tako s tem bi zaključil. Pa opravičujem se za duže.